Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Skupština Kosova usvojila ustav. Ministar Slobodan Samardžić izjavio da je reč o nelegalnom činu. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine potvrdilo da postoje saznanja o pripremi atentata na Vladimira Vukčevića. Vojislav Koštunica izjavio da treba sprečiti potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Danas odluka o nastavku privatizacije RTB Bor. Kineska policija do sada privela 953 osobe zbog pobune vlasi. Popodne u Srbiji mestimično oblačno, najviše 22 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Srbija nastavlja da priprema izbore na Kosovu. Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju.
Srbija priprema izbore na Kosovu i Metohiji, kako parlamentarne, tako i lokalne. Ali pošto je raspisivanje izbora u nadležnosti UNMIK-a, Srbija se obratila UNMIK-u. Dakle, mi očekujemo taj odgovor, ali pripremamo punom parom, tako da kažemo, ovaj jako složen i komplikovani proces.
Kako UNMIK-u gledaju na ove najave Beograda? Aleksandar Ivanko.
If Serbia decides to hold local elections here in Kosovo, it will be a violation of 1244.
Ako Srbija pokuša da organizuje lokalne izbore na Kosovu, to će predstavljati kršenje rezolucije 1244 i neće imati zakonsku validnost.
Peter Cajn, američki ekspert za Zapadni Balkan, objašnjava za naš radio zašto za Srbiju nedavni samit NATO ima veći značaj nego nezavisnost Kosova.
If you look at a map of Serbia, you will now notice that...
Nakon ovog događaja, ako pogledate mapu Srbije, vidjet ćete da je NATO kompletno zacementirao sve njene granice.
Every single border is now completely boxed in by NATO.
Kako građani tumače učestale poruke o evropskoj perspektivi Srbije koje u oči izbora stižu od najviših zvaničnika Evropske unije?
Pa mislim da su pozitivne. To je ono što smo očekivali toliko dugo.
Na mene oni ne mogu da utiču. Ja imam svoj stav.
Ne slušam ih uopšte. Već su mi dosadili.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Kosova usvojila je danas na svečanoj sednici novi Ustav Kosova. Ustav je usvojen glasovima svih 103 prisutna poslanika od 120 koliko ih ima u kosovskom parlamentu, javlja Gzimba Džaku.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediju je rekao da Ustav otvara nove horizonte za suočavanje sa mnogobrojnim izazovima koji će kao i do sada potvrditi postojanost institucija Kosova. Današnji dan znači još jedan trenutak za okruživanje državnosti Kosova, rekao je predsjednik Sediju, dodajući da Ustav ima dve značajne dimenzije koje sadrže najznačajnije principe savremenih ustava i u njemu je posebno mesto dato položaju pojedinca i građana Republike Kosovo po najvišim međunarodnim standardima. Sediju je rekao da je Ustavu uspješno izvršeno uključivanje osnovnih obaveza koje su institucije Kosova preuzele prihvatanjem plana međunarodnog posrednika Mahdija Ahtisarija.
Garancije dana propozitane komuniteteve pakić.
Garancije koje smo dali za položaj manjinskih zajednica također izražavaju jasan stav institucija Kosova za njihovo ostvarivanje i deo su dokaza i opredeljenja većinskog stanovništva, ali institucija za izgradnju Kosova kao nezavisne suverene države, kao otadžbine svih njenih građana bez obzira na etničku pripadnost. Ustav Kosova sadrži 40 poglavlja i ima 160 članova. Kosovo je prema Ustavu parlamentarna republika sa većim ovlašćenjima predsjednika Kosova. Prema Ustavu albanski i srpski su zvanični jezici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
O usvajanju kosovskog ustava ministar Srbije za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić je rekao.
I taj ustav je apsolutno nelegalan i nelegitiman sa stanovišta Srbije i sa stanovišta Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, razume se i sa stanovišta međunarodnog prava, zato što se ceo taj niz poteza donošenja zakona po Ahtisarijevom planu pa i ovog ustava vrši bez dakle odgovarajuće odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ovo jeste dakle izazov za Srbiju dodatni, to se razume, mada smo mi očekivali posle proglašenja nezavisnosti da će se usvojiti odgovarajući zakoni.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. Kosovski ustav predstavlja pokušaj da se napravi pseudopravna baza za nezavisnost Kosova, ocenilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se da kosovski ustav odražava nastavak separatističke linije Prištini i njenih pokrovitelja, koji se kosi sa normama međunarodnog prava i kojima se krše povelja Ujedinjenih nacija, principi OEPS-a, rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić izjavio je danas na kraju dvodnevne posete Hagu da je holandskim zvaničnicima preneo da je Srbija odlučna da što pre okonča saradnju sa Haškim tribunalom, ali i da bi brzo potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom olakšalo ispunjavanje tog cilja. Dulić je ocenio da je stav Holandije ostao prilično tvrd. Nažalost, sve holandske partije se slažu da Evropska unija ne treba da sa Srbijom potpisuje sporazum o pridruživanju dok se ne isporuči Ratko Mladić, rekao je Dulić. Srbija je odmah spremna da potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom, rekao je srpski šef diplomatije Vuk Jeremić i pozvao Evropsku uniju da prevaziđe uzdržanost nekih i pokaže Srbiji da je dobrodošla u njeno okrilje. Vojislav Koštunica, nosilac liste Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i premijer, izjavio je da se koalicija okupljena oko Demokratske stranke ne sme dozvoliti potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer bi time potpisala nezavisnost Kosova, i ukazao da su predstojeći izbori stoga i važni kao izbori za odbranu Srbije i za odbranu Kosova. U izjavi Tanjugu Koštunica je javno pitao da li taj sporazum kao međunarodno obavezujući pravni ugovor Srbiju poštuje u njenim međunarodno priznatim granicama sa pokrajinom Kosova i Metohija ili se odnosi na Srbiju bez Kosova. Švajcarske vlasti su upozorile Carlu Del Ponte, bivšu glavnu tužiteljku Haškog tribunala, a sada ambasadorku Švajcarske u Argentini, da ne promoviše svoju knjigu posvećenju radu u tribunalu, prenosi britanski BBC. Predstavnik Švajcarskog ministarstva inostranih poslova izjavio je da knjiga Lov, ja i ratni zločinci sadrži izjave koje nisu primjerene jednom, vrlo je moguće, uskoro bivšem diplomatskom predstavniku švajcarske vlade. Rusija je zvanično zatražila od Haškog tribunala da pruži informaciju o zločinima protiv kosovskih Srba koji se pominju u knjizi bivše tužiteljke tog suda Carle Del Ponte, saopštila je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Moskvi pažljivo slede razvoj događaja oko memoara Carle Del Ponte, navodi se u saopštenju. Odbor za nadzor i sprovođenje akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju rudarsko-topioničarskog basena Bor danas će razmatrati zahtev austrijskog ATEK-a da mu se odloži rok za isplatu kupoprodajne cene za to preduzeće. Agencija za privatizaciju primila je 4. aprila novu ponudu austrijskog ATEK-a da odmah uplati dodatnih 230 miliona dolara, što sa ranije uplaćenih 150 miliona iznosi 380 miliona dolara. Nadležni državni odbor će svoj predlog u daljem tenderskom postupku privatizacije RTB-a uputiti vladi na razmatranje i očekuje se da će se naći na dnevnom redu prve sedmice 10. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Održavanje lokalnih izbora Srbije u srpskim sredinama na Kosovu je kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavili su predstavnici UNMIK-a. Istovremeno još uvijek nije poznato kakav će konačni stav administracije UN zauzeti oko najave održavanja parlamentarnih izbora 11. maja na Kosovu, javlja Ana Mari Repić.
Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da će taj stav zvanično biti upućen Srbiji.
We're now drafting an answer to this letter. We will clarify that if Serbia decides to hold local elections here in Kosovo, it will be a violation of 1244.
U odgovoru na pismo koje je UNMIK-u poslao ministar Samardžić, poručit ćemo da ako Srbija pokuša da organizuje lokalne izbore na Kosovu, to će predstavljati kršenje rezolucije 1244 i neće imati zakonsku validnost, kazao je Ivanko. On je dodao da je to zajednički stav i članica konta grupe za Kosovo. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo u vladi Srbije Dušan Proroković izjavio je da raspisivanje lokalnih izbora na Kosovu nije u suprotnosti sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ranije je vlada Srbije uputila UNMIK-u zahtev za održavanje izbora i na Kosovu. U međuvremenu je visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana izjavio da su srpski izbori veoma važni i zbog činjenice da će se održati na severu Kosova. I dok je za predstavnike UNMIK-a i institucija Kosova problematično održavanje lokalnih izbora 11. maja, još nije poznato da li će biti dozvoljeno održavanje srpskih parlamentarnih izbora na Kosovu. Portparol Ivanko kaže da će UNMIK reagovati kao i u ranijim slučajevima, to znači da neće podržati ani sprečiti organizovanje srpskih izbora. S druge strane, predstavnici institucija Kosova ocenjuju da je održavanje izbora za parlament i lokalnu vlast Republike Srbije na teritoriji Kosova narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na vest da je UNMIK objavio da je održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu 11. maja u suprotnosti sa rezolucijom 1244, ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić je rekao.
Vidite, to je sad jako zvanična stvar. Ja bih morao da dobijem zvanični dopis da bih mogao da komentarišem. Znate, zbog male mogućnosti šuma o informacijama ja mogu da pogrešim i ne bih zaista to komentarisao. Ja sam jako spreman. Ja ću svakako dati i moje ministarstvo zvaničan odgovor na to kad dobijemo zvaničan odgovor od samog UNMIK-a. Sada ne bih ovako komentarisao.
Slobodan Samardžić je na današnjoj konferenciji za štampu u Beogradu rekao da se Srbija priprema za organizovanje izbora na Kosovu.
Srbija priprema izbore na Kosovu i Metohiji, kako parlamentarne, tako i lokalne. Ali, pošto je raspisivanje izbora u nadležnosti UNMIK-a, Srbija se obratila UNMIK-u za raspisivanje izbora i ponudila, tako da kažem, saradnju u organizacijih ovih izbora. U krajnjoj liniji, UNMIK ni ranije nije baš organizao izbore na Kosovu i Metohiji, već su to činile privremene institucije, a novembra mesa prošle godine UNMIK je čak prenao nadležnost za organizovanje parlamentarnih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji na privremene institucije Kosovo i Metohije. Dakle, mi očekujemo taj odgovor, ali pripremamo punom parom, tako da kažem, ovaj jako složen i komplikovani proces.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. Peter Cajen, ekspert za Zapadni Balkan iz Američke organizacije za strateške istraživanja Stratfor, govorio je za naš program u kosovskom pitanju. Na pitanje da li je nezavisnost Kosova regionu donela više stabilnosti ili nestabilnosti, Cajen kaže:
Ključni događaj, po mom sudu, nije nezavisnost Kosova, nego nedavni NATO summit, odnosno činjenica da su Hrvatska i Albanija dobile pozive za članstvo, a i Makedoniji je upućena uslovna pozivnica. Nakon ovog događaja, ako pogledate mapu Srbije, vidjet ćete da je NATO kompletno zacementirao sve njene granice. To znači da građani Srbije, koji uskoro izlaze na izbore, mogu da biraju između samodestrukcije i strateške irelevantnosti. Oni mogu da izaberu iluzornu nadu da će im Rusi priteći u pomoć, što zbog NATO ekspanzije Rusi prosto ne mogu, ili pak da pokušaju da zakopaju ratnu sekiru sa NATO-om. I u tom slučaju, međutim, Srbija će biti u grupi evropskih zemalja od najmanjeg značaja. Može se, ako hoćete, reći i ovako: građani imaju izbor između ekonomskog napretka uz organizaciju koja ih je bombardovala ili destrukcije. To je sve što je ostalo. Izgubili su Kosovo, izgubili su Crnu Goru, izgubili su sve druge republike bivše Jugoslavije. Ako nakon svega ovoga sada izaberu kurs konfrontacije, izgubit će i Severnu pokrajinu. Postaće dugotrajni protektorat Ujedinjenih nacija i NATO-a, jer svi srpski komunikacioni pravci, sve granice, sve reke vode u neprijateljsku teritoriju. To je situacija koju ne bih poželeo ni jednoj zemlji, ali to je situacija u kojoj se Srbija sada nalazi.
Kakav razvoj situacije očekujete na Kosovu i posebno na njegovom severu?
Imajte na umu da Kosovo ne može biti nezavisna zemlja u funkcionalnom smislu. Ono će biti protektorat Evropske unije i u manjoj meri NATO-a najmanje još jednu generaciju. Posle 8 godina strane uprave, ono još nema ni temelje samostalnog sistema upravljanja, tako da je naivni optimizam verovati da će Evropska unija uspeti da te temelje izgradi u prvom pokušaju. Što se tiče severa, šta će se tamo događati, u najvećoj meri zavisit će od namera Beograda. NATO nema kapacitet da iz dana u dan sistematski nameće rešenje na severu Kosova. To znači da ako paravojne i snage unutrašnjih poslova Srbije odluče da uzmu u zaštitu Srbe na severu Kosova, vrlo je verovatno da ćemo imati de facto podelu Mitrovice. Ja ne mogu da kažem da je takvo rešenje već sada izvesno ili neizbežno, ali odluka o tome da li će do njega doći biće doneta u Beogradu, a ne u Vašingtonu ili Briselu. NATO i Evropska unija jednostavno nemaju kapacitet da to spreče, tako da ako Srbija bude želela da takvo rešenje isforsira, ona će to i moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Peter Cajan, ekspert za Zapadni Balkan iz Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor.
Sa Peterom Cajanom razgovarala je Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova usvojila ustav. Ministar Slobodan Samardžić izjavio da je reč o nelegalnom činu. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine potvrdilo da postoje saznanja o pripremi atentata na Vladimira Vukčevića. Vojislav Koštunica izjavio da treba sprečiti potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Danas odluka o nastavku privatizacije RTB Bor. Kineska policija do sada privela 953 osobe zbog pobune u Lasi. Popodne u Srbiji mestimično oblačno, najviše 22 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio za naš program da je uglavnom tačno da su bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske nedavno planirali atentat na srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. U specijalnom sudu u Beogradu u toku je konferencija za medije Vladimira Vukčevića i ministra pravde Dušana Petrovića. Naš novinar Želimir Bojević je na licu mesta. Želimire, imali novih informacija povodom ove vesti da je planiran atentat na tužioca Vukčevića?
Nema novih vesti, sem da su Dušan Petrović, ministar pravde, i Vladimir Vukčević, tu je bio na preskonferenciji, i Siniša Važić, predsednik okružnog suda u Beogradu, su potvrdili da su postojale namere da se izvrši atentat na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Ono što je ministar pravde Dušan Petrović rekao jeste da su danas u Srbiji na izvestan način više nego pre ugroženi nosioci pravosudnih funkcija i da se danas vrlo ozbiljno radi na tome kako da se nosioci pravosudnih funkcija što bolje zaštite. Ono što je ministar Petrović još rekao novinarima jeste da su službe bezbednosti izvršile sve potrebne provere i da su trenutno otklonjene opasnosti da se izvrši atentat na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Ono što je ministar Petrović rekao pored toga jeste da je danas situacija u Srbiji vrlo komplikovana, jer pojedine velike stranke upravo rade na projektima da i tužioca za ratne zločine i sam sud za ratne zločine omalovaže i na izostan način predstave negativnu javnosti. Vladimir Vukčević je potvrdio novinarima da je jedna osoba iz Republike Srpske nedavno na svoju inicijativu kontaktirala tužilaštvo i iznela tvrdnje da se planira atentat na njega. Ono što je još tužilac Vukčević rekao novinarima jeste da je o tome obavešten i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i da su provere kada je Republika Srpska u pitanju trenutno u toku, a sudija Važić na samom kraju rekao je da su da ove pretnje, svaku od ovih pretnjena zapravo treba shvatiti vrlo ozbiljno, jer u slučaju da se preko njih olako pređe mogu se izgubiti životi i tužilaca i sudija, a to bi moglo da dovede do paralisanja pravosudnog sistema u Srbiji.
Želimire, samo za kraj nam reci, da li su pominjana imena eventualnih atentatora, pošto je bilo nekih spekulacija danas u medijima da su to neki, kako se navodilo, viđeni i kriminalci iz Republike Srpske?
Da, novinare jako interesovalo ko bi zapravo mogli biti ti ljudi. Međutim, i tužilac Vukčević, a i ministar pravde Petrović nisu želeli danas da govore o imenima. Još jednom su samo ponovili da i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, ali i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vode istragu i kada bude vreme oni će ta imena i obelodaniti.
Hvala Želimire, bio ovo Želimir Bojević iz specijalnog suda. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, izjavila je za naš program da su svi koji se bore za procesuiranje ratnih zločina izloženi pretnjama i da bi tužilaštvo najpre od policije moralo da traži da ih zaštiti.
Pa onda javno da saopšte kako policija nije uspela da identifikuje te koji šalju i upućuju pretnje, ali ne da, na primjer, tako sad oni javno pokazuju koliko su oni nemoćni. Meni nije jasno šta je njihova strategija, da oni na taj način dobiju podršku javnosti. E pa sad zamislite ako javnost treba da podržava tužilaštvo, javnost treba da podržava suđenje za ratne zločine i aktivnost tužilaštva u tome. A sad, kako će to tužilaštvo da uopšte procesuira one koji su počinili ratne zločine, ako se kukao javno i govori o tome, eto, kakvi su primaju pretnje, ima se, ko će da ih neko ubije ili...
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta. Policija je do sada privela 953 osobe koje se dovode u vezu sa pobunom koja je prošlog meseca izbila u Lasi, a među njima je više od 400 optuženih, izjavio je kineski zvaničnik zadužen za Tibet, Chiangba Pucong. Istovremeno, budistički sveštenici u Kini nastavili su proteste u znak podrške duhovnom vođi Tibetanaca Dalai Lami. Najmanje 6 osoba noćas je poginulo u sukobima pripadnika američke vojske i pristalica radikalnog šitskog vođe Moktade Sadra u Bagdadu. Kako navode bolnički izvori, u sukobima koji su se stišali jutros, povređeno je najmanje 15 ljudi, među kojima ima žena i dece. Nakon prekida štafetnog nošenja olimpijske baklje u Londonu i Parizu, sličan doček planira se i u San Francisku, a američki predsjednik George Bush razmatra mogućnost da otkaže ranije najavljenu posetu Pekinškoj olimpijadi. Vlado Azinović.
Glasnogovornica Bijele kuće izjavila je da predsjednik George Bush nije promijenio mišljenje u vezi sa svojim planovima da ipak prisustvuje dijelu olimpijskih igara u Pekingu ovoga ljeta. Glasnogovornica Dana Perino nije međutim rekla namjerava li predsjednik biti na svečanom otvaranju igara ili na njihovom zatvaranju. Bush može iskoristiti ove događaje i kao priliku da izvrši pritisak na svoje domaćine u vezi s poštivanjem ljudskih prava, odnosno političkih i medijskih sloboda u Kini, izjavila je Dana Perino. Istovremeno policija u San Francisku priprema se za prosvjede vezane za prolazak olimpijske baklje nakon prilično kaotičnog nošenja baklje u Londonu i Parizu početkom ove sedmice. Olimpijska baklja se u San Francisku čuva od utorka ujutro na tajnoj lokaciji prije nego li krene danas ulicama tog grada na dionicu puta koja je duga 10 km. Jedan od nositelja baklje u San Francisku odustao je od ovog zadatka u znak prosvjeda protiv kineske represije na Tibetu. Lokalna kineska zajednica uglavnom je ponosna na činjenicu što je zemlja njihovih predaka, domaćin ljetnih olimpijskih igara. S druge strane, nekoliko hiljada stanovnika San Franciska demonstriralo je noćas protiv kineske represije. Među njima su bili južnoafrički anglikanski biskup Desmond Tutu, dobitnik Nobelove nagrade za mir, te hollywoodski glumac Richard Gere.
I do think it's important for national leaders to acknowledge the situation.
Mislim da je važno da svjetski lideri priznaju kakva je situacija u Kini, a ne da pred njom zatvaraju oči i da sudjeluju u promociji tamošnje vladajuće partije. U Kini postoje duboki i ozbiljni problemi, upozorio je na javnom skupu Richard Gere. Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon aktualnosti iz sveta vraćamo se na političku scenu Srbije. Poruke podrške evropskoj perspektivi Srbije koje u oči izbora učestalo stižu od najviših zvaničnika Evropske unije, ovdašnji političari ne dočekuju sa odobravanjem, a posljednja u nizu koju je preneo visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, pozivajući na potpisivanje sporazuma o pridruživanju pre izbora u Srbiji, naišla je na osudu svih stranaka, osim opozicione liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Postavlja se pitanje kako će ovakve poruke iz Evrope uticati na rejting stranaka, odnosno da li one pomažu ili odmažu proevropskim snagama u Srbiji. Čujemo najprije one koji su najrelevantniji za odgovor na ovo pitanje, kako ih tumače građani Beograda.
Pa mislim da su pozitivne. To je ono što smo očekivali toliko dugo. Sada mnogi zameraju Solani što je sada naš ovaj trenutak, ali ja mislim da je u redu i da to treba da se uradi bez oklevanja.
Trenutak u kojem nas zovu, pre izbora, mislim da je to veter u leđa snagama u Srbiji koje se bore da uđemo što pre u Evropu.
Kasno stižu. Mislim da nisu baš, tako kažemo, iskreni. Ostavili su Srbiju ovako na cedilu i pretpostavljam da je ovo pomalo licemerno s njihove strane.
Na mene oni ne mogu da utiču, ja imam svoj stav i u svakom slučaju znam da je to licemerno što oni rade, da jedno govore, drugo rade, a treće misle. Znam da su nas oni od silne ljubavi bombardovali.
Ne slušam ih uopšte, već su mi dosadili.
Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za naš program da poruke iz Evrope u ovom trenutku niti pomažu niti odmažu proevropskim snagama u Srbiji, ali da će ukoliko do izbora ne budu propraćeni i konkretnim koracima Evropske unije ići u korist takozvanog patriotskog bloka.
Ja sam siguran da iza takvih poruka evropskih zvaničnika stoji njihova dobra namera. Međutim, istovremeno moguće je da oni prosto ljudi ne shvataju dobro kako stoje stvari u Srbiji i da te poruke prosto više nemaju istu onu težinu kako su mogle da imaju pre par godina. Te poruke idu u prilog takozvanom patriotskom bloku u toliko što i ta poruka koju evropske snage u Srbiji šalju, partije koje podržavaju evropske integracije, prosto i ta poruka gubi na značaju, odnosno gubi na težini, jer oni uporno ponavljaju značaj evropske integracije Srbije, a pritom iza toga nikako da stane nekakav konkretan korak.
Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju. Iako su, kako kažu, svesni da će njihovi zahtjevi biti protumačeni kao separatistički, čelnici mađarske koalicije pokrenuli su pitanje autonomije ove manjine u Vojvodini. Prema njihovim rečima, koncept koji predlažu sadrži 6 poglavlja manjinske autonomije, Žužana Serenčeš.
predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Pitanje personalne autonomije, to je pitanje regionalne samouprave, odnosno teritorijalne autonomije po nacionalnoj osnovi, pitanje političke autonomije ili takozvano pitanje garantovanih parlamentarnih mesta, jedno posebno poglavlje koje se bavi pitanjem vojvođanske autonomije, zatim tu je pitanje vezano za lokalne samouprave, odnosno pitanje vezano za organizaciju uprave i pravosuđa.
Demokratska stranka vojvođanskih Mađara poseban značaj vidi u zahtevu da u parlamentima na republičkom i pokrajinskom nivou budu obezbeđena garantovana mesta za manjine, slično postojećim rešenjima u Hrvatskoj, kao i činjenici da personalna autonomija predviđa direktne izbore za manjinski nacionalni savet, koji bi predstavljao neku vrstu malog parlamenta sa konkretnim nadležnostima, kaže predsjednik te stranke Andraš Agoš, i dodaje da će sve to biti i okosnica njihove izborne kampanje.
Ja se nadam, imajući u vidu stanje na srpskoj političkoj sceni, da ćemo biti ili jezičak na vagi ili nešto blizu tome. Ta pozicija bi nama dala jednu mogućnost da naš koncept autonomije jednostavno dođe na dnevni red.
Čelnik Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara Šandor Pal poseban značaj vidi u dve tačke usvojenog koncepta.
To je etnička autonomija na teritorijalnom principu i reforma sistema lokalne samouprave. Mi mislimo da sadašnji sistem lokalne samouprave treba preurediti tako da to bude lokalna samouprava na nivou naselja.
Lideri mađarske koalicije unapred kažu da su svesni da će zbog ovih predloga biti i satanizovani. Ištvan Pastor.
Ono što je potpuno sigurno, da će se zalaganje za autonomijom želeti prikazati kao nekakva ambicija separatizma. Ali moram da kažem da će to i ovog puta biti jedna prazna demagogija, jer niko u ovim idejama nema ni trunke ambicija separatizma i razbijanja srpskog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Skupština Kosova usvojila ustav. Ministar Slobodan Samardžić izjavio da je reč o nelegalnom činu. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine potvrdilo da postoje saznanja o pripremi atentata na Vladimira Vukčevića. Vojislav Koštunica izjavio da treba sprečiti potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Danas odluka o nastavku privatizacije RTB Bor. Kineska policija do sada privela skoro 1000 ljudi zbog pobune u Lasi. Popodne u Srbiji mestimično oblačno, najviše 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Lep dan vam žele Darko Borović i Zoran Glavonjić.